Привітання усім! Ради чергової зустрічі з вами, дорогі слухачі, у нашому подкасті. З вами Аліна Вахрамєєва і Ганна Волинець.
Ми говоримо про актуальні проблеми нашої планети, а так само про можливості, які чекають нас напереді.
Обмірковуємо теми, зв'язані з природою, екологією і тим, як кожен з нас може зробити світ більш чистим і зеленим.
І, як завжди, у нас цікаві гості і експерти, які поділяться своїми відами і досвідом. Так що залишайтеся з нами.
Чи доводилося тобі бувати коли-небудь у зоні аварії на Чорнобильській АЕС?
Ні, я там не була. Коли я була у старших класах, то захлёб гляділа фотки, які мені привезли сябри на флешці. У мене була особлива течка з ними. Але коли дійшло до справи, і можна було попратися зганяти у Чорнобиль, то я відмовилася від поїздки. І, напевно, саме просте тлумачення, тому що я радіофоб. Я переживала, тому що там радіація.
Ну, ти відаєш, що я ніколи не була, і це правда, навіть не відаю, чи хотіла б. Бо, ну, з одного боку, звісно, цікаво поглядіти, як відкривалася там дика природа без уздіння чоловіка. Ну, але я ж, ну, поділяю питання безпеки з тобою докладно. Хоча, ну, до речі, згадую, до прикладу, ті, хто ладили чорнобильські тури, стверджали, нібито за день доза радіаційного опромінення, крім там у зоні побуваєш, то я на рівне годині польоту на самоліті у будь-якому випадку значно менше, ніж отримане під час одної флюорографії.
І тут я подумала, коли мені останній раз робили флюорографію. Але, кратей, у всіх цих вандровках і екскурсіях є одна істотна оговорка. Доза опромінювання залишається такою, коли виконуєш правила. Умовно кажучи, коли ти пойдеш кілька метрів у бок від дороги, то можеш трапити на радіоактивну пляміну, де узровень радіації настільки підвищений, що це вже може створити небезпеку для твого здоров'я. Плюс, є такий нюанс, що ці пляміни не залишаються завжди на одному місці. Радіоактивні часточки мігрують з часом, і це залежить від води, від повітря, від того, як рухаються живіли і так далі. Кратей, у виніку, тут нашмат більш переменних, чим можна собі уявити. Це не так працює, що ви проклали одну стежку, і вона завжди безпечна. Хоча я сподіваюся, що безпечна.
Цікаво, вірні. Але ще ми розуміємо, що не тільки ось така небезпека від радіації тується менавіть ось у гетих регіонах, конкретних, недалеко від зони Чорнобильської АЕС, ну, де це можна чекати, де це зрозуміло. Але і у інших регіонах і догетуль зустрікають сліди у грибах, ягодах і драуніні, волонати і речах, привезених з забрудженої зони.
А ведеш, де ще можна отримати дозу радіації? Невелику, але тим не менш. Ти дивишся, навіть приймаючи ванну.
Ого. Ну, але правда, так, довідалася сама недавно таке. Тут отримується, що концентрація радіоактивного газу радон у ванному покої утрая перевищає його концентрацію у кухні 40 разів у жилих покоях. Це ось такий саме натуральний газ радон, та, але він з'являється радіоактивним.
Це правда, і так зване фонове випромінювання присутнє у нашому щоденному житті.
А ось у яких дозах радіація вокруг нас і як Чорнобиль протягує нагадувати про себе, про це ми поговоримо з експертом після невеликого випуску новин. Так що залишайтеся з нами. По міркуванню Мінприроди у Білорусі скорочається кількість забруджених радіацією землю. У відомстві приводять лічби, що на момент Чорнобильської катастрофи було 25% забруджених землю, а на сьогодні 12,5%. І це разом з територією Полесського радіаційно-екологічного заповідника.
Тим не менш, радіонукліди цезію-137 протягують знаходити у грибах і ягодах. Гетак на Брещині з 5 тисяч проб перевищені виявили у третині грибов і амаль у 6% ягод. І розмова приватності про дослідування у Столінським, Івановським, Лунінецьким, Драгічинським і Пінським районах.
До речі, хутко почнеться сезон лісних нарихтовок, і нагадаємо, що на територіях, забруджених радіонуклідами, варто приміряти дарунки лісу. А зробити це можна безплатно у лабораторіях територіальних центрів гігієни і епідеміології.
А яшчэ, калі ходзіце ў лес на такіх тэрыторыях, то не забывайце, там вельмі небяспечна распальваць вогнішчы. Драўніна назапасіла радыенукліды, і пры згаранні яны трапляюць у паветра, каторае мы ўдыхаем.
Але апошнім часам, дарэчы, каб даведацца, дзе канкрэтна гэтыя тэрыторыі, там раней былі аншлагі, і вось яны апошнім часам знікаюць, іх становіцца ўсё менш. На гэта звярнулі ўвагу даследчыкі, якія працуюць у рамках праекта «Перадос», ініцыяванага экалагічнай арганізацыі «Экадом». Таксама гэтыя аншлагі з часам, зразумела, праходзяць у заняпад, такі аб'ектыўны працэс, але іх проста не ўсюды абнаўляюць. Хаця мы разумеем, што, на жаль, тэрыторыі там хутка ад радыяцыі не пазбавіцца.
Да таго ж, ёсць забруджаныя плямы далёка ад асноўных тэрыторый, і пра гэтыя плямы не заўсёды ведаюць людзі, асабліва тыя, хто там не жыве.
А яшчэ праходжанне расійскіх войскаў праз тэрыторыю Чарнобыльскай АЭС падчас пачатку вайны супраць Украіны працягвае гукацца. Але пра гэта вядома на афіцыйным узроўні ніхто не скажа.
Тое, як уздзейнічае радыяцыя на нас відавочным і невідавочным чынам, раскажа наш сённяшні эксперт. Навукова-тэхнічны папулярызатар хіміі ў Беларусі Сергей Бесараб, які праз адкрыццё праўды зазнаў пераслед рэжыму і змушана пакінуў краіну. Прывітанне, Сергей.
Прывітанне, Ганна.
Вось у мяне да вас пытанне. У кантэксце таго, што беларусы ўнутры краіны некаторыя ўвесь час перамяшчаюцца, што шмат хто пераехаў у іншыя краіны і працягвае пераязджаць. Як засцерагчы сябе ад радыеактыўных прадметаў і рэчаў? Наколькі верагодна, што ты сутыкнешся з радыяцыю небяспечнай ступені ў побыце ў новых месцах, куды пераязджаеш?
Я тут, напэўна, пачну здалёк, што от ёсць такая катэгорія спецыялістаў, у якіх, ну, гэта хобі, напэўна. Пошук кропкавых крыніц радыяцыі. Безумоўна, гэта вельмі важлівая рэч, вот як і для грамадскай бяспекі, так і для грамадзянскай навукі агулам, як бы. Дык вось, такія навукоўцы, яны знаходзяць небяспечныя вось гэта радыеактыўныя артэфакты. Іх мэта жыцця ў многіх, як бы, гэта пошук вакол сябе такіх небяспечных артэфактаў. Ну, фактычна, такія людзі гэта ўнікальны чалавечы рэсурс. Менавіта яны па логіцы павінны былі працаваць у дзяржатамнаглядзе якім-то, бо яны безмежна любяць і паважаюць радыеактыўнасць. Дык вось, такія адмыслоўцы, яны ёсць у розных краінах, але найбольшы распаўсюд гэты рух набыў на тэрыторыі пост-СССР. Што не дзіўна, улічваючы і аварыю на ЧАЭС, ды ўвогуле, так бы казаць, пагардлівая, як гэта, шапказакідательская стаўленне да розных радыеактыўных матэрыялаў. Такія пашукоўцы, як бы, яны існуюць у розных краінах, яны, в прынцыпе, плюс-мінус камунікуюць з сабой, і чытаючы пра гэта, можна, в прынцыпе, сабе прыкладна ўяўляць, дзе верагоднасць сустрэцца з радыеактыўнымі артэфактамі вялікая, дзе яна меншая. У гэтым сэнсе, канешне, Беларусь, Расія, Украіна, тэрыторыі, якія былі забруджаны пасля Чарнобыльскай аварыі, якбы яны клондайк сапраўдны. А еўрапейскія краіны, канешне, яны, у іх узровень грамадскай бяспекі, грамадскай увагі да гэтага непараўнальны з тым, які існуе ў развіваючыхся вось такіх краінах савецкага лагера, так бы казаць. Вось, таму, канешне, верагоднасць што-то такое сустрэць у Еўропе намнога меней, чым у Беларусі. У Беларусі ў гэтым сэнсе трохі прасцей, таму што ёсць як менш забруджаныя нейкія ягады, грыбы, вось Гомельскай вобласці, там я нават пісаў пра гэта, была некая заява санітарнай службы пра тое, што ці 10 раёнаў, ці больш за 10, як бы там превышэнні, значныя превышэнні радыеактыўнасці ў ягадах і грыбах. Але это, ну, не зусім такі побытавы, напэўна, побытавая рэч. Калі ўжо казаць менавіта пра тое, што вось вакол.
Мяне хвалююць барахолкі. Я абажаю барахолкі. Там шмат цікавых аўтэнтычных штук, але нібыта я тэарэтычна ведаю, што там могуць прадаваць рэчы, якія марадзёры вынеслі з забруджаных тэрыторый. Гэта правда?
Ну, праўда, праўда, так. І пра гэта я, дарэчы, таксама казаў, вось калі «Голасу Амерыкі», здаецца, я даваў інтэрв'ю, наконт таго, калі расейцы ішлі праз Беларусь у Расею, калі яны захапілі Чарнобыльскую АЭС, яны ж як бы разбурылі там гэтай лабараторыі, і скралі вялікую колькасць так званых кантрольных крыніц, якія выкарыстоўваюцца для паверкі дазіметраў.
Гэта сэнсе рэчаў, за якім эталонным узроўнем выпрамянення.
Так. Такія маленькія, ну там гэта рэчы, яны як такія нейкія цацачкі, умоўна. Ну і я пісаў тады ў сваім канале пра то, што жыхары Мозыра і вось гэтых бліжэйшых гарадоў, будзьце уважлівы, з чым гуляюцца вашы дзеці. Бо гэтыя кантрольныя крыніцы, яны такія каляровыя, колер такі яскравы, каб можна было заўважыць, што гэта такое з пазнакай радыеактыўнасці, вось гэтым значком. Глядзіце, з чым гуляюцца вашы дзеці, бо хутчэй за ўсё гэтыя вайскоўцы, яны проста слаба разумеюць, што скралі. Магчыма, яны будуць гэта дзесьці выкідваць ці прадаваць на барахолках. Звяртайце увагу вось на такія рэчы. І прыкрапляў здымак гэтых кантрольных крыніц некаторых.
Да.
То бок, вось такія штукі, яны могуць трапляцца на барахолкі. Это па-першае. Па-другое, вялікая частка, ну вось калі глядзець ізноў жа на беларускі вопыт, скажем так, фіксацыі радыеактыўных артэфактаў, якія прыносяць людзі, ну, напрыклад, МЧС займалася, да, то там значную, калі не большую частку, займаюць артэфакты з радыевай фарбай. Такія гадзіннікі, компасы ці нейкія штукі, якія свецяцца ўначы. Фосфатныя, так званыя. У іх такія ўзроўні там радыеактыўнасці, што проста амаль што да рэнтгена даходзіць, як бы, іх проста неверагодна радыеактыўныя. Дарэчы, таму у фільмах шматлікіх там ці ў нейкіх мультфільмах, як бы радыяцыю часта паказваюць зялёным колерам. Гэта менавіта з-за СПД, светамаса пастаяннага дзеяння, бо яна часцей люмінафор меў зялёны колер. Значыць, вялікая колькасць гадзіннікаў і такіх вось навігацыйных прылад, там вышыня меры з самалётаў, нейкія компасы, і іх рабілі дзяўчаты. Вось у США, напрыклад, да, маладыя дзяўчаты гэтай фарбай размалёўвалі лічбы на гадзінніках, там ці вось нейкія крэскі на ў компасах, да. Гэтыя дзяўчаты змочвалі сваёй слюной пэндзлікі, якія макалі ў гэту краску, да. То бок і гэты радый трапляў ім у арганізм. Па-першае, па-другое, многія з іх, ну, як маладыя дзяўчаты, яны расфарбоўвалі там твары гэтай радыевай краскай. Гэта такая трагедыя, радыелагічная трагедыя вялізная, што гэтаму нават прысвечаны фільм. Ён называецца «Радыевыя дзяўчаткі». І, негледзячы на тое, што потым ужо, калі людзі высветлілі, да чаго прыводзіць гэта выкарыстанне вось менавіта такіх светасаставаў, усё роўна гэтыя рэчы, якія былі зроблены ў свой час, яны распаўсюджаны па барахолках, вось яны як бы ёсць у людзей, шмат у каго старыя такія гадзіннікі, вайсковыя компасы, некія дэталі з самалётаў, як бы. І гэта ізноў жа можна сустрэць на барахолках, гэта можна знайсці ў некіх калекцыянераў, то бок ўсё трэба правяраць дазіметрам, дакладна, ўсё, як бы. І калі бачыце нейкую рэч, якая свеціцца, фосфорная, так бы казаць, то абавязкова, і асабліва, калі яна, умоўна кажучы, якіх-небудзь там пачатку сярэдзіны мінулага стагоддзя, то абавязкова яе трэба правяраць дазіметрычна. Абавязкова.
А вот. Кітайскія фосфорныя розныя фінціфлюшкі для дэкора, там зорачкі на столі?
Не, гэта бяспечная штука, але тут у кітайцаў ёсць, ведаеце, што брылкі, такія, якія свецяцца ноччу, яны з трытым.
Гэта блін, так сама, ладна.
Да.
Што я пачула толькі што?
Ну, такія вось трубачкі, трубачкі, наключнікі, ну, наключныя брылочкі такія, типа яны як вечныя ліхтаркі, ці як там яны ў кітайцаў напісаны, якія свецяцца. Яны з трытым. Трыты гэта радыеактыўны ізатоп вадарода, в прынцыпе, пры пашкоджанні, і ён можа трапіць як бы ў арганізм. Ну, там невялікая, канешна, колькасць таго трытыя, але ўсё роўна. Ўсё роўна, як бы, гэта вылучальнік. Можна, дарэчы, сустрэць радыеактыўныя артэфакты ў выглядзе біжутэрыі. Напэўна, вы чулі пра такі мінерал чараіт. Вельмі прыгожы фіялетавага такого колера, як бы, вось чараіт радыеактыўны, як бы. і шмат яшчэ якіх мінералаў, яны нясуць радыеактыўнасць на сабе. Ну, але ўсё-такі каштоўныя камяні, гэта, скажам так, не для ўсіх рэч. Яны, скажам так, для людзей, якія могуць сабе фінансава гэта дазволіць. Але між тым ёсць такая рэч, як шкляная біжутэрія. І з гэтым...
Моё пытанне было пра савецкае шкло, гэта зялёненькае, жоўтае, таму што ведаю, што некаторым выпраменьвае, але як яго адрозніць?
А вот,
мне казалі, што гэта шкло ў буфеце хаваеш, і ты гэта бяспечна.
Ну, па-першае, любы хрусталь, ён як бы трохі дае павышаны фон. Любы хрусталь. І калі пакласці дозіметр у звычайнае шкло і ў шкло з хрусталя, то як бы там будзе павышаны фон. Вось. Але ён павышаны, скажам так, ну, хай два разы. Ёсць больш цікавыя рэчы. Гэта так званае уранавае шкло. То бок гэта шкло такого зеленаватага колера, у які дабаўляюцца солі урана. Уранавае шкло, як бы, ну, так, безумоўна, як бы выпускаліся з яшчэ царскіх часоў. Выпускаліся такія розныя артефакты, абсалютна розныя. Там і вазы нейкія, і нейкія кілішкі і чаго толькі не. Яно такі вось яго прыгожы неверагодны колер. Вось, як яго знайсці, гэта, в прынцыпе, ну, адчувальны дазіметр. Патрэбен адчувальны дазіметр, якісьці з сучасных такіх, як бы, не самых танных. І ён даволі хутка паказвае, ну, гэта проста вызначыць, то бок, ці папрасіць чалавека, у якога гэта ёсць. Значит, уранавае шкло. Самае цікавае тому, што гэта шкло даволі значна мігравала ў біжутэрыю. Калі не памыляюся, у 20-м годзе у мяне быў вялізны артыкул і вельмі класны артыкул, я яго лічу адным, напэўна, з сваіх самых цікавых, пра біжутэрыю, якую мы заслужылі. Я прайшоўся па менскіх магазінах, па менскіх крамах, дзе прадавалі вось для дзяцей гэтыя розныя такія бірулькі, бісер для караля і вось гэтыя элементікі, шарыкі там некія такія. Сабраў іх і ўжо больш такім, ну, больш тэхнічным дазіметрам гэта ўсё пачаў мераць, і там проста мяне шакавала, якія там узроўні. Ну, потым я думаю, так, трэба пра гэта з людзям распавесці, бо гэта, блін, сур'ёзная радыелагічная пагроза. Па-першае, таму, што, ладна, калі гэтыя дзеці носяць гэтыя бусікі, умоўна кажучы, яна ж на шыі носяць, на шчытападобнай залозе, як бы, да, па-першае, і то бок гэта ўвесь час апраменьвае чалавека. Апраменьванне такога ўзроўня ад альфа-вылучальнікаў, што там фактычна адразу з'яўляюцца, ну, як мікра такія апёкі на слізістай. І вось глядзіце, вось гэтыя каралі, гэтыя шарыкі са гэтага шкла, яны ж як бы труцца адзін аб адзін.
А, ну і пашкоджваюцца,
канешне. Пашкоджваюцца, адкрышваюцца. Гэта гэты пыл, ён трапляе ў лёгкія, ён трапляе на рукі, ён трапляе потым у ЖКТ чалавека, якбы. І пачынае гадзіну за гадзіну ўвесь час прапякаць.
Гэта ж нехта вырабляе. Гэта значыць, што шкоду атрымліваюць супрацоўнікі вытворчасці, таму што выяўлена, што на вытворчасці ўзроўні радыяцыі будзе вышэйшы, чым у канчатковым вырабе. Як гэта магчыма? Чаму людзі ўвогуле могуць такое рабіць?
Ну, глядзіце, калі гэта робіць, напрыклад, кітайцы, у іх увагі на экалогію ці нейкую бяспеку агулам, як бы ніколі не давалася, наколькі я ведаю. У такім выпадку, вось гэтыя альфа-вылучальнікі, ну, яны будуць паступова працаваць, пакуль не ўзнікне нейкая анкалогія і ўсё. І фактычна чалавек памрэ не ад радыяцыі, чалавек памрэ ад анкалогіі.
Пра расцягнутыя ў часе эфекты, калі я правільна разумею, то гэта і ёсць сур'ёзная небяспека радыяцыі, што ты не бачыш і адразу не адчуваеш, але калі казаць пра тое, дзе чалавек жыве, пра жытло, ці можна напароцца на радыеактыўныя матэрыялы і як іх вызначыць і што рабіць, калі ты разумееш, што ў цябе там сцены пабудаваны там з блокаў з ужываннем там чаго-небудзь, што радыеактыўнае.
Чалавецтва, яно як бы ўвесь час існуе побач з радыяцыяй. Радыяцыю чалавек не прыдумаў. Яна вечная, яна вечная як сусвет. Да, чалавек просто адкрыў гэту з'яву. І мы прызвычаіліся да нейкіх такіх узроўняў фонавай радыяцыі. Жывём з імі, як бы адаптаваліся, і яны, ну, настолькі ж звычайна, як і наяўнасць, напрыклад, вады там ці паветра. Тут найбольшую, скажам так, найбольшую небяспеку прыносяць анамальныя нейкія ўзроўні, якія як бы значна выбіваюцца з тых, да якіх чалавек ці нейкая група людзей як бы пражываючы на адной тэрыторыі цывілізацыйна эвалюцыйна прызвычаілася. Што датычна будынкаў, то гэта па-першае граніт, самы вядомы, напэўна, крыніца, якая можа павышаць фон, гэта граніт. Са урана, безумоўна, як бы з-за таго, што граніт утрымлівае значную колькасць урана. Любыя будаўнічыя матэрыялы, яны будуць утрымліваць уран. І уран, як бы ён увесь час распадаецца. Утвараюцца яго прадукты паўраспада, якія ўжо вылучаюць розныя, там выпраменьваюць розныя тыпы іанізуючага як бы гэтых часцін. Граніт, цэгла, камень нейкі. Гэта ўсё будзе выпраменьваць і вылучаць. Але асноўная, ну як лічыцца, што асноўная пагроза гэта безумоўна радон. То бок у такіх вось будынках там у першую чаргу прынята разлічваць нейкае анамальнае праменьванне, якое ўзнікае за кошт радона. Радон заўсёды ёсць, ён добра раствараецца ў вадзе, вось калі напаўняеш ванну. Чаму, дарэчы, лепш прымаць душ, а не ванну? З-за радона. Калі напаўняеш ванну, то там значна як бы у пакоі павялічваецца колькасць радона. Таму раіць праветрываць недарма. Асноўнае ўздзеянне радыеактыўнае тут менавіта аказвае радон. Радон сам па сабе альфа-вылучальнік. Гэта вось, як я ўжо казаў, што адно з самых такіх небяспечных, напэўна, відаў выпраменьвання, гэта менавіта альфа. Так вось радон, ён альфа-вылучальнік, а па-другое, ён, яшчэ ж з яго атрымліваюцца так званыя дачэрнія прадукты радыеактыўныя, якія таксама, як бы, в прынцыпе, апраменьваюць. І ў гэтым сэнсе такая вось цікавая гісторыя пра тое, што ну, можа, хто-то чуў, можа, хто-то не чуў пра тое, што падчас дажджоў працяглых значна павялічваецца ўзровень фонавай радыяцыі. Вось, ён павялічваецца менавіта з-за радона. І перыяд паўраспада там, в прынцыпе, дзесьці каля 25 хвілін. Як вы ведаеце, ёсць такія радонавыя ванны, напэўна.
Ну, так, так, я чула, але не ведаю, што гэта.
Ну, гэта плацэбо. Гэта плацэбо, якое, напрыклад, у Беларусі прадаюць як нейкі неверагодны медыцынскі сродак. І ў Дзятлаўскім раёне той жа санаторыі Радон там велізарныя чэргі людзей, якія стаяць, типа, каб атрымаць дозу радыеактыўнасці. Каб вы разумелі, там, да?
Мы размаўляем. Лічыць, што яны лекуюцца?
Яны лічаць, што яны лекуюцца. Хаця ўвесь свет, увесь цывілізаваны свет даўно сказаў, што радонавыя ванны – гэта плацэбо, па-першае. Па-другое, гэта вельмі шкодная забава. Дык вось у тых жа ваннах, ну, той жа радон, што і ў нейкіх санаторій, ён як бы існуе і на вуліцы, калі чалавек трапляе па дождж, там, і ў звычайных будынках. І вось гэта, в прынцыпе, найбольш, напэўна, шкодная рэч такая, калі казаць радыелагічна, ў звычайных умовах. Дарэчы, тут яшчэ ж адна такая штука. Распальванне, што, ладна, шлакаблокі, а дым, аэразолі, вось, якія з'яўляюцца пры згаранні такіх рэчаў, яны ж ляцяць. І фактычна радыенукліды мы аэразаліруем. У гэтым сэнсе, ну, робім іх больш дасяжнымі для чалавечага арганізма. У гэтым сэнсе я таксама адзін быў, ну, быў час, калі я вось біў трывогу наконт выкарыстання драўніны, спальвання драўніны, як бы ў Гомельскай вобласці. Тут жа справа ў тым, што радыеактыўнасць у ягадах і рыбах, яна карэлюе абсалютна, в прынцыпе, з радыеактыўнасцю ў драўніне.
Ну, гэта ж адзін асяродак, як бы лагічна.
Так, так. І тут я чытаю, што ў Гомельскай вобласці вырасла выкарыстанне пячнога паліва, пячнога атаплення. Што яны паляць? Яны ж не паляць дровы, якія ім нехта будзе везці з Гродненскай вобласці. Яны паляць паеду. Ну, і разумець, і то бок тут атрымоўваецца, што, па-першае, яны пераводзяць гэтыя радыенукліды з глебы у выгляд попелу, то бок з леса. Вот так Лукашенко казаў, што мы там правялі нейкія агратэхнічныя мерапрыемствы, і ў глебе ўжо радыонукліды няма. Радыонукліды мігруюць увесь час. Калі людзі паляць лес, потым гэты попел выкідаюць на поле, яны радыонукліды з леса назапашаныя пераносяць на сваё поле. Ну, а з поля гэта ўсё ідзе, канешне, у расліны, назапашваецца цезій той, якбы, і ў чалавека. Гэта адно. А па-другое, калі яны паляць у печках такую драўніну, гэта ўсё лясіць у выглядзе дыма. Цезій з непадвіжнай нейкай, нерухомай фазы пераходзіць у рухомую. Чаму вот калі Чарнобыля гарэлі лясы, усе казалі, якбы, о Боже, Боже, калі Чарнобыля гараць лясы, і цезій зафіксаваны умоўна і зноў падымаецца ў паветра. Ну, Гомелі вось тое цягам года у некаторых раёнах, у вёсках, якбы, гэты працэс ідзе цягам года. Людзі спальваюць радыеактыўны лес і выпускаюць зафіксаваны цезій у паветра.
Што, як вы лічыце, важна ведаць пра радыяцыю ў побыце таму, хто, ну, ведае пра яе, але трошку. Самае галоўнае.
Самае галоўнае гэта мець дома дазіметр. Першае і галоўнае, і ад гэтага ўжо танчыць далей. І я, дарэчы, таксама шмат пісаў, можна проста ў пашуковым радку пісаць дазіметры з барахолак, ці дазіметры з беларускіх барахолак. Я вось пісаў, якбы такія рабіў агляды, якая тэхніка прадаецца на другасным рынку дазіметрычным, на куфары, там, на онлайнеры, наколькі гэта згодна яе купляць. Гэта калі нема грошай, а нешта такое хочацца. Калі грошы ёсць, то купіць просто сучасны які-небудзь ці ўкраінскі, ці беларускі, ці расійскі дазіметрычык. Вот. І ад гэтага ўжо і пачынаць. Дазіметр ёсць, ёсць кватэра, ці ёсць нейкія аб'екты. Праганяем, глядзім, што яны паказваюць. Бяром, умоўна кажучы, нейкі санпін, дзе запамінаем лічбы, якія павінны быць нармальныя, якія ненармальныя. І ўсё. І далей глядзім, знайшлі нешта, якое бы мае вельмі высокі ўзровень радыеактыўнасці. Пачынаем разбірацца, чаму яно. Асабліва гэта важліва таму, што, ну, вы зараз бачыце, якая сітуацыя з беларускай АЭС, і з адкідамі беларускай АЭС, колькі хлусні, колькі такой дзікунскай хлусні ад чыноўнікаў, ад афіцыйных улад, якбы. З гэтым можна змагацца толькі асабістай дасведчанасцю.
Не можам абысці ўвагай беларускую АЭС. Адна з апошніх навін, дзе ж пабудуюць сховішча для яе адходаў. Для вырашэння пытання створана ажно цэлая камісія, якая выбере пляцоўку.
Дырэктар беларускай арганізацыі па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі Дмітрый Ловін у канцы сакавіка чарговы раз распавёў пра магчымыя пляцоўкі. Сярод іх разглядаецца альбо пляцоўка каля беларускай АЭС, альбо пляцоўка на тэрыторыі палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка.
А спецыялістаў, якія пабудуюць пункт захоўвання, будуць рыхтаваць расейцы, якія не маюць тэхналогіі і разумення, як гэта рабіць, бо у Расіі геалагічнага сховішча, якое лічыцца ў свеце найбольш бяспечным, няма.
Затое адгадайце, што ў нас ёсць. У нас ёсць тэрмін пабудовы гэтага сховішча ў Беларусі, і гэта 2030 год. Пры тым, што пляцоўка пакуль што не будзе.
Затое Аня Лукашэнка, як мы ўсе ведаем, хоча ўжо новую АЭС, яшчэ тут не то, што праблема не вырашаная, не толькі не запашваецца з Астравецкай. Чаму хоча, бо ў яго ўяўленні гэта эканамічна выгадна і экалагічна бяспечна. Ну, мы ведаем, што вопыт работы Астравецкая дэманструе зусім супрацьлеглыя вынікі.
Так, Беларусь мае шмат электраэнергіі, акадэмія навук распрацоўвае электрамабілі, і я чакаю на момант, калі ж у мяне з'явяцца грошы і магчымасць набыць гэты электрамабіль, але момант усё не надыходзіць. І я думаю, што трэцяя АЭС не паспрыяе гэтаму.
Дзякуй, што вы з намі. Робім разам свет больш чыстым, зялёным і ўстойлівым.
Не забывайце падпісацца на наш падкаст, пакінуць свае каментары і падзяліцца ім з сябрамі.
Звязацца з намі можна па электроннай пошце greenvoicebelarus@gmail.com. Адрас ёсць у апісанні падкаста.
І да наступнага выпуску.